potom ještě, protože je druhá neděle v měsíci, tak večeře páně. Kdo se na to těšil, tak dáli páně to nepřijde. A taky jsem si říkal, že mám dojem, že ne všichni, kdo tu dneska chybí, jsou někde na dovolené nebo tak, ale že jsou lidé i nemocní, tak potom na konci shromáždění se budeme modlit i za nemocné. Tak pokud toho takového máte a myslíte, že je dobré, aby jsme si tady modlili společně, tak to budeme dělat. Rád bych tomu dala nějaké místo, nějaký prostor. Tak, takže pokud si chcete otevřít Bibli, tak vám dneska k tomu bude stačit Nový zákon, a to Lukášovo evangelium. A já teďka přečtu příběh, není to podobenství, ale je to skutečná událost o tom, jak Ježíš se setkal s 10 malomocnými a pak je uzdravil. Je to 17. kapitola Lukášova evangelia od 11. do 19. verše. Takže kdo ještě má papírovou Bibli, tak a dokonce ji přines sebou, tak můžete, jinak si zapněte ty aplikace na svých chytrých telefonech. Ano, vidím, že se tak děje. To je dobré. A stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galilejem. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince? A řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Amen. Tak to je ten příběh, který si myslím, že dobře známe. Slyšeli jsme ho, četli jsme o něm. Je to krásný příklad uzdravení, dokonce skupinového uzdravení. Boží moc je tady zcela zjevně demonstrována, ale takovým, dalo by si říct, civilním způsobem. To moje dnešní slovo má tady nadpis vděčnost. Je z toho zřejmé, že takové hlavní téma toho je upozornění na vděčnost, na potřebu vděčnosti. Ježíš se tam vlastně pozastavuje nad tím. Ale chtěl bych se na to místo podívat trošku podrobněji, protože nám má mnoho co říct. A začnu jakýmisi reáliemi nebo povšimnutí si některých jakoby detailů, které možná třeba nejsou až tak klíčové. To hlavní téma je skutečně o tom, že ten muž projevil vděčnost a těch 9 ne. Ale jsou tam i další velice zajímavé věci. Ježíš jde přes Samaří a Galileu do Jeruzaléma. Šel se svou skupinou učeníků, měl nějaký cíl, chtěl opět se dostat do Jeruzaléma. A tady je potřeba říct, že možná už jste o tom četli nebo slyšeli, ale víme, že vlastně mezi pravými Židy i Judejci z rodu Juda, těmi Židy a ostatním Izraelem, takzvaným severním Izraelem, Samařany, byl velký rozpor. Během prostě staletí se nějak duchovně do jisté míry rozešli. Samařani samozřejmě věřili, že jsou Izraelci, že patří do božího lidu. Nicméně v podstatě měli mnoho sporných bodů. A pravdí židé považovali Samařany za v podstatě něco jako odpadlíky, v podstatě vyznávali, že jejich určité duchovní důrazy, způsob zbožnosti je prostě pomílený, popletený a tak dále. A dokonce to došlo tak daleko, že v podstatě setkání se Samařanem bylo považováno za nebezpečné, dokonce za znečišťující, rituálně prostě znečišťující. I Pán Ježíš, a to je pozoruhodné, nazývá toho Samařana cizincem. Takže to je úplně prostě jasné. Dokonce to oddělení vlastně toho, dalo by se říct, jednoho národa, rozděleného na 12 rodů, jo, tak vlastně došlo tak daleko, že se vnímali jako cizinci. A Ježíš to nějak nerozporuje. Ale Pán Ježíš vlastně si krátí cestu, protože to bychom tady museli mít mapu Izraele, tam byste to prostě jasně viděli, že při cestě z Galileje, ze severního Izraele, dolů do středu, do Jeruzaléma, to nejkratší cestou bude právě přes Galileji a Samaří. Ale pravověrní židé, protože se nechtěli znečistit, chtěli se uchránit vlastně styku s těmi podivnými lidmi, kteří se jmenují Samařani, kteří jsou úplně prostě mimo a asi bych to tak řekl, že je možná vnímali, jako my třeba vnímáme svědky Jehovy. Asi bych to tak jako přirovnal, je to prostě úplně mimo a není vůbec dobrý se s nima nějak jako setkávat nebo bratříčkovat. Takže ke zvykům pravověrných čistých židů patřilo to, že když putovali tady tu trasu, tak pěkně to Samaří obešli. Normálně ho obkroužili. Což byla zacházka možná několik desítek kilometrů. A Pán Ježíš porušuje tady to pravidlo, už zase dodávám. Opět Pán Ježíš dělá něco proti běžným zvyklostem, proti slušnému chování, a jde přes to Samaří. To by správný žid neudělal. A prostě pravý žid si se Samařanem nepodal. To prostě bylo zapovězeno. A Pán Ježíš jde rovnou přes to Samaří. A dokonce tam vede své učeníky. Takže možná bychom řekli nejenom, že sám porušuje ta pravidla, ale ještě k tomu svádí další lidi. Hrůza. Ježíš často porušoval správná religiózní náboženská pravidla. Dokonce byl často napadán, že porušuje přímo Božíšův zákon. Hřeší proti Bibli. Nic víc, ale ani nic méně. To je dost vážné. Já bych řekl, že to Ježíš někdy dělá vysloveně záměrně. Mám tady takovou jakoby odlehčenou poznámku. Ježíš by nebyl dobrým svazákem. Nebyl. Asi by ho brzy vyloučili. Možná, že by ho vyloučili z lidské církve. Konec konců, byť oni ho z té jejich v úvozovkách církve normálně vyloučili. Normálně ho dokonce popravili. Tak Ježíš zase porušuje nějaká pravidla. Ale v tom textu je napsáno, že nejenom, že jde přes to Samaří, přes to území zakázané, ale tam je napsáno, když vstupoval do jedné vesnice. Takže nejenom, že obkružuje to území, ale přímo vstupuje do vesnice těch Samařanů. A to už není náhoda. to už není důvod jenom proto, že si potřebuje zkrátit cestu a jsou líní to obejít, nebo chtějí ušetřit prostě čas. Ale Ježíš vstupuje přímo do té vesnice a tu vesnici teda klidně mohli obejít. Je v tom jakýsi záměr. A to už je opravdu vrchol. Vstupuje do vesnice. A najednou se tam potkávají teda skupina apoštolů, učeníků, lépe řečeno, s Ježíšem v čele. A najednou prostě proti ním tam vychází skupina malomocných mužů. A to už je úplně prostě ultra. A víte, že a to už docela chápeme, že bylo zapovězeno, zakázáno se prostě dotýkat takhle nemocných lidí. A to prostě opravdu my tomu rozumíme nejen z toho duchovního hlediska, ale Židé, řekl bych, to vnímali víc duchovně než zdravotně. To chápeme jako spíš zdravotně. Že byste si možná asi taky s malomocným nepodávali. A tak se tam potkávají a ti muži přesně podle pravidel židovského zákona měli povinnost, když se malomocný setkal s někým na cestě třeba, se setkal s jiným člověkem, s jiným poutníkem, tak jeho povinnost byla ustoupit z té cesty v dostatečné vzdálenosti a jakoby vyklidit pole, aby ten člověk mohl bezpečně projít, protože on byl prostě nad malomocný. Byli to prostě lidé odsouzení k izolaci, nesměli se setkávat s lidmi, nesměli se prostě přibližovat k lidem, kteří jsou zdraví. A zároveň ti zdraví lidé se nesměli přibližovat těm takhle postiženým lidem, malomocným. Protože možná mnohem víc než dnes, jaksi bylo v myšlení tehdejších lidí silně vnímáno, že nemoc rovná se hřích. Že jsou prostě nějak nečistí, že to je nějaký boží trest a tak dále a tak dále. Často učeníci reagují, když Pán Ježíš někoho uzdravil, že tak říkají, kdo zhřešil, co se stalo, proč se mu to stalo. A tak těch 10 malomocných se zastavuje a zdaleka z určité vzdálenosti Ježíše prosí o milost. A já si to tak představuju, se vžijeme do té situace. Prostě si myslím, že ta vzdálenost musela být několik desítek metrů, 30, 40, 50, nevím, protože oni, když s Ježíšem mluví, tak s ním nemluví, ale co je tady napsáno? A hlasitě volají. Pane Ježíši, prosíme tě, smiluj se nad námi! Volají, aby to slyšel. Ta vzdálenost je poměrně veliká. Nemohla to být 200-300 metrů, protože to by ho nepoznali. Ale oni evidentně vědí, o koho jde. Oni rozpoznali tu skupinu a už vědí, aha, to jsou prostě ty učeníci. Možná někdo z nich to viděl, možná o něm měli hlášku, možná už se do té vesnice nesla zpráva. To je pozoruhodné, jak tam jdou, že prostě na cestě je ten zvláštní člověk, mistr, rabi Ježíš z Nazareta. Možná ti muži tam šli schválně, vypadá to tak, možná Ježíš tam šel schválně, ale zastaví se v určité vzdálenosti a volají na Ježíši. A pak je tam takový nepostřehnutelný detail. Ježíš jim odpovídá, ale Ježíš, jak je to tam napsáno, když je uviděl, řekl jim. A to je moc důležité. Tam je není napsáno, když je uviděl, tak na ně zavolal. ale řekl jim, víte, co si myslím, že se stalo? Plně prostě a jednoduše, když ti muži se zastavili, tak Ježíš ještě chvíli pokračoval v cestě. A přišel k ním na takovou vzdálenost, že když jim řekl, tak oni to slyšeli. A proč je to? Neobehrálo se to, že by když Ježíš uviděl skupinku malomocných mužů v dálce, že by řekl, bacha chlapi, bacha nečistí. Ti muži tam křičí, ti muži volají, jsou prostě ofáčovaní, mají prostě krvavý oblazy a tak dále, jak ti malomocní vypadali dost jako děsivě. A je zřejmé, o co se jedná, ale Ježíš jde dál. Je v Samaří, vstupuje do zakázaného území, vstupuje evidentně do zakázané vesnice, jako by se chtěl setkat s těmi lidmi, jako by se jich neštítil, myslím těch Samařanů, ne těch nemocných. Ale když vidí tu skupinu nemocných, tak jde ještě blíž. Je to úžasné, že Ježíš si nedává distanc od nás, když jsme nečistí, když jsme špinaví, když jsme nemocní nebo zatížení hříchem, nebo prostě a jednoduše máme jenom nějaký potíže. Tak Ježíš jde blíž, než by si čekal. Ježíš se přiblíží k tobě. Možná my máme tendenci z dálky volat do nebe, jako, pane, jestli mě vidíš náhodou, jestli mě nezakrývá mrak, prosím tě, vzpomeň si, všimni si. A Ježíš jde až k tobě, do toho problému. A tak Ježíš se přibližuje. A mě právě při tom čtení a hledání jsem si uvědomil jednu věc, která mě velmi zaujala. Všiml jsem si, jak často se v situacích v Bibli popisují, když se popisují Ježíšovy příběhy, anebo jiné příběhy, tak je tam popisována akustická síla hlasu. Uvědomujete si to? Uvědomil jsem si prostě, že velmi často v Novém zákoně, když jsou tady ty popisy, tak je tam poměrně často řečeno, že někdo křičel, nebo volal, nebo mluvil. Ježíš v chrámu, nebo když vyhání ty penězoměnce, nebo když stojí před Lazarovým hrobem, tak je tam napsáno, že mocným hlasem zvolal Lazare, potom zařval prostě. Taky už jsem o tom jednou kázal, že? A není to tam jednou, je to tam vlastně mnohokrát, tak jsem si říkal, to třeba nebude náhoda. Proč si Bible dává takovou práci s tím, že nás seznamuje s poměrně jakoby v podstatě možná nepodstatnou věcí, jak nahlas kdo mluvil. Nejsou důležitější ta slova samotná, jakoby ta fakta. Zdá se, že je to dost důležité. A proč to Bible někdy zdůrazňuje? Proč je tady napsáno, že ti muži hlasitě volali? Tak já jsem to použil už ve svém výkladu. V podstatě to výrazně zličťuje a jakoby oživuje ten text. Když to čteme, tak nám to jakoby dává plasticitu toho příběhu. Najednou si to dokážeme nějak představit. Dokážeme z toho vyvodit další jakoby věci. Ale řekl bych, to je důležité, to je velice dobré. Já to mám moc rád, když čtu Bibli, tak se snažím si to opravdu živě představovat. A dát to jakoby do normální situace. Protože řekl bych obecně asi ten biblický text vnímáme takovýmhle způsobem. když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když je viděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem k ním povolal. Máme, myslím si, že se nám prostě děje, ať chceme nebo nechceme, že prostě ten biblický text se takhle jakoby splošťuje. A my z toho možná vnímáme ty informace, ale už z toho nevnímáme ten život. Tu sílu, ten jakoby, tu realitu. A tak se Bible nějakým způsobem snaží tu realitu přiblížit. Tak to je jeden důvod. Ale myslím si, že to má ještě další důvod, který je ještě důležitější. Zdá se, že nám tím Bůh chce něco říct, něco důležitého. A to, že nejenom ta fakticita je důležitá, ale i ta emocionalita. Je to možná jste to ještě takhle jako neslyšeli, nevím, ale že prostě pro duchovní dobrý růst, pro pochopení Boha, pro pochopení a správný náš i duchovní růst a rozvoj je důležité, aby jsme porozuměli nejen té faktické stránce věci, těm událostem, příčinám, důsledkům, verše z paměti a tak dále, ale aby to prostě v nás ožilo. Aby jsme zažili, jak to ti účastníci prostě prožívali, jak se to odehrávalo a aby, když to řeknu ještě jinak, aby růst naší víry rostl, aby jsme prostě rostli v naší víře nejenom rozumově, ale i v tom rozvoji citů. A lakonicky řečeno, aby nerostlo jenom naše poznání, ale i naše srdce. A to je důležité. Pokud poroste jenom poznání, jenom ta fakticita, tak jakoby se něco jakoby naučíme, ale ono to nepřináší proměnu duše. A tak Bible poměrně často teda popisuje, že ti muži hlasitě volají. A teďka budeme pokračovat dál v tom textu. Je to od toho 15. verše. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval. Někteří to máte rádi, někteří ne, když takhle hrají. Ale představte si to. Pane Ježíši, chvála Tobě! Já ti moc děkuju za to, že jsi mě uzdravil, že jsi mě zachránil. A moje kamarády tady, chvála Hospodinu, díky Tobě, Pane! A padl a klonil se, nevyplýval, jsem dráli. Haleluja, díky Tobě, Pane! Takhle to se odehrálo. Takhle je to tady napsáno. Padl k nohám a hlasitě. Já jsem se snažil předvíst, co to je hlasitě, ale možná to bylo ještě víc, ještě hlasitější. Mám to zkusit? No. A Boží slovo si dává záležet, aby nás v tomhle vychovávalo a vedlo. A já si myslím, že to je prostě důležité. Víte, že o tom nemluvím prostě poprvé, ale mě to znovu se mě to dotklo. A jak jsem řekl, když chceš jít za Ježíšem, když chceš růst Bohu, když chceš být duchovně dál, duchovně výš, nebo já vím, jak to mám popsat, být prostě zralejší, být duchovnější, tak k tomu nestačí jenom to, aby si třeba četl písmo, nebo aby si modlil. Myslím si, že je úplně stejně důležité, a teďka to podtrhnu, stejně důležité, aby ses projevoval, aby se naučil používat i svoje tělo a svoji duši prostě k duchovním projevům oslavě Boha. Tak často se dočteme v písmu, jak Ježíš projevuje svoje city. Někdy pláče, někdy křičí, někdy mluví potichu. Vzpomněl jsem si na to, jak je skloněn do písku, píše prstem, tam chtěli kamenovat tu ženu, že? A on tak jako to asi nekřičel, že jo, když jim říká, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem. Protože tak jako byla to taková, skoro bych řekl, intimní chvíle. On prostě je skloněn a něco si tam čmárá prstem do písku. Ale takže vidíme, že ta boží moc se nemusí projevovat tím řevem. To vůbec nechci říct. Ale je to někdy moc důležité. Je psáno, že každý muž má na všelikém místě pozvedat svoje ruce a chválit Boha. A pokud s tím máš problémy, pokud si nikdy nekřičel Bohu, nevolal zoufale třeba. Já vím, že to jako většinu neděláme na veřejnosti. Ale pokud si to nikdy nedělal, pokud je ti to cizí, dokonce si říkáš, to není potřeba, víra je vnitřní záležitost, tak se šeredně pleteš. Prostě to tak není. Je potřeba, aby nejenom pro ten svět okolo nás, pro lidi, ale pro tebe samotného je důležité, aby si ožil, nevím, jak to jinak říct, aby jsme prostě ožili. Jednou jsem slyšel jedno proroctví, respektive bylo to vidění, a v tom vidění měla to jedna sestra. Bylo to takové pěkné shromáždění, prostě všechno běželo tak, jak má. Řekl bych, že to bylo velmi takové povzbudivé, pěkné shromáždění. A najednou ta sestra povstala a vlastně říkala něco v tom smyslu, že jako kdyby viděla božíma očima církev, a neznělo to jako obvinění nebo tak, bylo to takové jakoby konstatování, a že vlastně tam ti lidé stáli a zpívali Bohu, což je chválihodné samo o sobě. Že? To bychom měli dělat. Ale ten zpěv zněl asi takhle. A to bylo zvláštní proroctví, to součást toho předvádění, součást toho proroctví. O Pane náš drahý, ty tě milujeme, chválíme tě a uctíváme. Jsi náš svatý beránek. A takhle zpívalo celé to shromáždění v tom proroctví, v tom vidění. A vlastně smysl toho poselství byl, že Bůh nechce, aby jsme byli jako napůl mrtví. České slovo, taková šťavnaté, možná se zem nehodila, já ho použít, přichcíplý. Bůh miluje život. Dneska na začátku jsem z toho, co to bylo, Sofoniáš, jsem četl o tom, že je tam ten výjev, jak Bůh osvobozuje svůj církev, osvobozuje boží lid, zbavuje ho obvinění, zbavuje ho nepřítele a píská. Teď já bych chtěl zapískat, ale už nebudu pískat. Prostě Bůh normálně se skočí z trůnu a prostě píská. Radostí je nějaký nevycválený, že je ten náš Bůh. Takhle si ho prostě nemalujeme. A tak ten muž přichází k Ježíši, padá mu k nohám, chválí Boha, děkuje Ježíši a pro projevuje prostě veškeré emoce. A Ježíš na to reaguje. Je zvláštní, že sám Ježíš, co řekl vlastně těm mužům? Na určitou vzdálenost, a oni to slyšeli, řekl jim, jsou ještě malomocní, stojí tam, ještě se tak třesou po tom křiku, který předtím křičeli k Ježíši a visí Ježíšovi na rtech. A Ježíš jim říká, běžte ke kněží a ukažte si. Ale oni měli poslušnost víry a tak se otočí a vyrazí k těm svým kněžím. A jak se otočí a jdou patrně pár kroků, nevím kolik, možná desítek kroků, možná pár kilometrů, nevím, prostě kus ujdou a najednou zjistí, že jsou čistí. Prostě nic se nestalo, nikdo se za ně nemodlil, nikdo na ně ruce nevkládal, nic se ne... Nikdo je olejem namazal, prostě Ježíš jenom řekl, běžte se ukázat kněží. A oni to udělají, takže vlastně oni šli a udělali to, co jim Ježíš rozkázal. Ale jeden z nich, a to je důležité si uvědomit, najednou se zastavil a tak mi řekl něco takového, chlapi, počkejte. A když už se tak jako radovali a nebo možná neřekl nic, prostě se otočil a nechal ty svoje kamarády, nechal ty svoje kolegy, kteří šli se ukázat těm kněžím už uzdravení. Otočil se a vrátil se a padl tam před Ježíšem. Takže on neudělal to, co říkal Ježíš. Je to tak? Ale udělal to, co mu srdce, to, co mu vděčnost velela. Předtím ano, udělali všech 10, udělali to, co jim Ježíš řekl. Otočili se a šli a vyrazili. Vyrazili ve víře. Vyrazili prostě na Ježíšův rozkaz. A uzdravení se a projevilo. A Ježíš ale se říká, nebo říká tomu, klade tu řečnickou otázku vlastně před tím člověkem, ale i před učeníky, kteří to celý sledují, a celé sledují. Říká, nikdo z nich se nevrátil poděkovat. Kde je těch 9? A pak se otáčí k tomu muži a říká mu známou větu, vstaň a jdi, víra tvá tě uzdravila. A já jsem řekl, že bych chtěl mluvit, nebo že hlavní téma je ta vděčnost, tak se konečně k tomu dostáváme. Ten muž projevil vděčnost. Projevil ji mocně a hlasitě. Už ho nemohlo jakoby nic zastavit. Ani kamarádi, ani slušnost, ani vlastně ten příkaz prostě se vrací. To srdce je tak plné vděčnosti a radosti, takového ohromení nad tím božím zázrakem a nad Ježíšem, že se vrací k Ježíši a padá mu k nohám. Takovou moc má vděčnost. A tak ten muž projeví tu vděčnost a Ježíše to určitě je těší. Ale je tu ještě něco důležitějšího, protože ten muž slyší něco, co těch zbylých 9 neslyší. A ten muž slyší Ježíšova slova. Běž, vstaň, víra tvá tě uzdravila. Dostává něco dalšího, něco nového. Další dar od Boha. Další povzbuzení. Další motivaci. Nějaké posunutí. A to je velmi zajímavé, když bychom mluvili o vděčnosti, že možná bychom řekli, no vděčnost to je taková slušnost poděkovat tomu, kdo mi pomohl, nebo kdo mi prostě nějak zachránil, třeba uzdravil v tomhle případě. A vděčnost Bohu je prostě vlastnost, kdy věrně Pánu Bohu poděkujeme za tento den, za jídlo, za uzdravení, za Boží slovo, za děti. A to děláme, že jo. Ale jako mnoho věcí v Božím království, zdá se, že to je taková jednostranná, možná by se dalo říct, povinnost. Čivo. Ale ono to, jako mnoho věcí v Božím království, funguje tak, že ty uděláš tady to, ale stejně nakonec odejdeš bohatší. Odejdeš posílen. Odejdeš s novým obzorem, kdy Ježíš říká, vstaň a jdi, víra tvá tě zachránila. Rozumíte té větě?
To mě právě zaujalo, ta věta. A on tam Ježíš právě říká, ne, že já jsem tě uzdravil, ale víra tvá tě uzdravila. Takže on, kdyby k tomu nevěřil, že k tomu uzdravení dojde, tak mu Ježíš nikdy nemohl pomoct. Myslím, že tam je to důležité.
To je důležité. Určitě. Přesto se vám přiznám, že do dneška té větě ve všech těch případech, kdy Ježíš použil k různým lidem, to není poprvé ani naposledy, teď to Ježíš použije, kdy někomu říká té syroferické ženě a další, prostě říká, věš, víra tvá tě uzdravila. Tak se přiznám, že tomu nerozumím. Úplně, do důsledku, že nedokážu úplně jako přesně vysvětlit, co tím Ježíš myslí, jakoby to jakoby, teologicky jakoby rozložit na toho činitele. To prostě mi nejde. Ale je to obohacující. Je to nějakým způsobem provokující. Jak to? Teď Ježíš ho uzdravil, že jo? A proč mu tohle říká? Co to znamená? Ale určitě je to něco dobrého. Určitě to nesnižuje Boha. Zároveň to nevyvyšuje toho člověka, ale je v tom něco, co bych toužil poznat. A proto říkám, že ten muž odchází s novým obzorem, s nějakou novou touhou, ještě blíž se přiblížit Bohu, pochopit to. Je to vlastně ta věta, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila, je pochvalou, ale zároveň výzvou. A tam jsem ještě nedošel, se přiznám. Třeba jednou budu vědět úplně všechno, ale zatím ne, ale to není to nejdůležitější. Buďme vděční. Buďme vděční. Děkujeme Bohu za nejrůznější věci, ale děkujeme i lidem za nejrůznější věci. A je to moc důležité. Jenom jsem chtěl upozornit na to, že zvláštní věc té vděčnosti je, že ještě dostaneš dárek navíc. Ještě tě to vlastně rozvíjí nějakým způsobem. A možná je to podobné tomu slovu, kdy tomu principu duchovnímu, kdy to Ježíš popisuje, že když to semeno zemře, tak tím, že zemře, tak vyroste stokrát tolik. Ty vlastně, když někomu děkuješ, tak vlastně odevzdáváš tu chválu tomu člověku. On to udělal dobře. A ty jsi jako ten přijímatel. Takže vlastně se zbavuješ svých zásluh, protože uznáváš, on to udělal. A vidíte, ten muž tam klečí a říká, ty jsi to Ježíši udělal. Ty jsi mě zachránil. Otec mě zachránil. Vy jste to udělali. A Ježíš říká, tvá víra tě zachránila. Není to fantastické. Já si myslím, že to, jestli to tak představuji, jak v nebi sedí otec s Ježíšem a mezi nimi nevysvětlitelně Duch svatý, jak si říkají, ty jsi dobrý, já tě mám rád. Já mám rád tebe taky. A Duch svatý, já vás mám rád. Prostě to je Duch Boží. teďka máme takový úkol, budeme se teďka modlit, kázání skončilo, díky Bohu. A teďka se na chvíli stišíme a zkusíme jednu takovou věc. Zkusme každý se sám nějak zamyslet, otevřít se Bohu, aby ti Pán Bůh ukázal v tuhle chvíli, třeba se to povede, nějakou věc, oblast nebo někoho, nebo nějakou událost, kdy je dobré, aby si poděkoval, aby si projevil vděčnost, projevila vděčnost. Možná člověku, nebo možná spíš Bohu, to nevím.